Äripäeva raadio.
Lindebergi õigusraadio.
Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu ja te kuulate Lindebergi õigusraadio saadet ja täna on stuudios advokaadid Lauri Talumäe ja Gregori Palm Lindebergi advokaadibüroost. Tere tulemast!
Tere!
Tervist!
Täna me räägime sellest, kui ettevõtjaid ähvardab kriminaalsüüdistus. Neid olukordi ja võimalusi ja ohtusid on päris mitu ja katsumegi olulisemad neist üle käia, kas siis tahtmatult või tahtlikult ettevõtjad riskivad sellega. Ja eriti juhatuse liikmetel on meil eriseadustiku järgi päris suur vastutus ka, et neid võimalusi, kuidas endale kriminaalsüüdistus kaela saada, on päris palju. Aga selleks, et kohe saate alguses nii-öelda hoog üles tõmmata, võtame käsitluse alla praeguse aktuaalse juhtumi seoses endise haridusministri Mailis Repsiga.
Süüdistust ei ole veel kellegi esitatud, et alguses see asi alustati tegelikult esitati kuriteo kahtlustus. Prokuratuur vaatas nende esialgsete asjade pealt sellel asjal otsa, kus oli tol korral päevakorral siis, kui ma õigesti mäletan, ainult see, et tema lapsi sõidutati siis ministeeriumi autoga ministeeriumi autohi poolt siia ja sinna. Ja esialgu siis prokuratuur vaatas selle kuriteoteate läbi ja ei tuvastanud selle koheselt siis nagu kriminaal, kuriteo asjaolusid. Küll aga, et see võib vastata siis väärteole selline käitumine, et siin ei ole eestada väärte kui kuritegu. Ja saate selle asja edasi politseisse, et tegelikult see protsess on minnade välja, et kui esitatakse kuriteo teada prokuratuuri, prokuratuur näeb, et siin alguses, et siin päris kuritegu ei ole, aga võib olla väärtegu, siis prokuratuur saab selle asja edasi politseisse, politsei siis jätkas seda väärtomenetlusena ja nagu mina aru saan, siis selles väärtomenetluse raames kerkisid üles uued asjaolud, mis viitsid ikkagi sellele, et võib olla kuritegu. Aga ja siis vist siin nüüd üleime reed esitati endise ministrile Repsile siis kahtlustus, aga siin on hästi oluline rõhutada, et tegelikult on siiski kuriteo kahtlustusega, mitte süüdistusega.
Ja meedias muidugi juba kirjutatakse, et nüüd on talle Kadrioru lossi uksed ja Stenbocki maja uksed kinni, et kui inimesel on selline minevik, siis ta nendele ametikohtadele ei saa kandideerida, et selles mõttes on juba natukene vist sündmustest ette kiirustatud. Aga ikkagi, et isegi kahtlustus, mis võib siis omakorda süüdistuseks üle minna, võib ka mitte minna, et mis seal siis täpselt sellist kriminaalset on, et on põhjus see kahtlustus esitada, et see tundub, ma ütlen veelkord pealt näha suhteliselt selline, ma ei tea, kas just tavapärane, aga ega seal midagi väga imestada ka ei ole, et niimoodi mingisuguse organisatsiooni juht käitub.
Ja siin küllalt oluline on see kontekst selles osas kohe paika panna, et ega me siin kumbki selles osas selles kriminaalasjas sees ei ole, nüüd materjale näinud ei ole, et ma nüüd ei oska Repsist konkreetselt rääkida, aga võttes aluseks selle, et äkki siis tõesti oletame, et see kohvimasin õnnetul kombel kuskile sinna koju jõudis, siis isenesest sükka omastamise koosseis on olemas, et sul on nii-öelda mingi asi, mida sa muidu saad kasutada ja siis lähed ja võtad selle nii-öelda endale, pöörad enda kasuks nii-öelda mõtteliselt. See võib siin sellest midagi tulla.
Ma arvan, et siin on natuke nagu selle saate kontekstis oluline ära mainida seda, et nüüd Mailis Reps ei olnud küll mingi ettevõtja juht ja haridusministeerium ei ole mingi osaühing või aktsiaselts, aga eks nagu need printsiibid vara käsutamise osas kehtivad ikka ühte moodi, olemata sellest, kas on siis nagu, kelle vara see on. Ja Mailis Reps ikkagi selles mõttes oli ministeeriumi juht ja tegelikult ministeeriumi töötaja ja ikkagi kasutas ja käsutas siis tööandja vara. Ja ise ta tegelikult tõenäoliselt, kas siis omas mingit kontrolli selle üle või mitte, eks see on juba omaette küsimus. Aga jah, nagu Gregori õigesti ütles siin, et tõenäoliselt võib see küsimus olla seal siis omastamises. Omastamine on siis selline kuritegu, kus tegelikult inimesel on juba antud mingi asja valdus. Ta ei ole seda, ta ütleb, kui inimene poodi, siis ta nagu võtab vägisi mingi asja ära, ta murrab selle valduse, võtab selle enda kasuks.
Põhimõtteliselt see kohvimasina näite puhul, et ma lähen Euroniksisse ja varastan sealt selle
siis
masina.
See varastamine, jah. Aga nüüd, kui on see olukord, et tegelikult see tööandja näiteks on, ütleme nii, et Ando, et sulle ka siin stuudios on see kõik see stuudio elitehnika, et tööandja näiteks usaldab selle sinu kätte, sul on õigus seda kasutada. et sa nagu noh , ütleme niimoodi , kui sul Euronixist seda ei ole õigus niisama kasutada kohviaparaati , et jalutad Rocca al Mare Euronixi sisse , hakkad endale kohvi tegema , võtad aparaadi kaasa . aga sul näiteks on õigus kasutada seda töövahendina , seda samustki helitehnikat siin , aga kui sa nüüd hakkad seda enda kasuks pöörama , sa ei kasuta seda enam tööandja kasuks , sa võtad endale selle kaasa koju , pöörad selle enda kasuks teadlikult , ütleks isegi selline natuke kurja tahtega , noh , siis see kuri tahe on muidugi omaette juba defineerimise küsimus , vot siis see on juba omastamine .
aga kas siin on see nagu mingisugune varaline või rahaline mõõde ka asjal juures , et noh , et kui ma võtan tööandja käest mingi väikese asja , kalkulaatori , mis võib-olla maksab 20 eurot , versus see kohvimasin , mis võib-olla maksab 2000 eurot endale koju , et kas siin on nagu see mingisugune erinevus ka ?
jaa , ta on küll , selles suhtes väheväärtuslik vara on , kui ma nüüd õigesti mäletan , ütlen numbrite peale , ma ei ole advokaat sellel põhjusel , et mul numbrid hästi meelde jäävad , aga see võis olla 218 eurot
äkki . 218 oli see paragrahv , mis ta käsitles karistusseadustikus , aga 200 eurot minu meelest vist oli see piirmäär . ja seda nimetatakse sel juhul väheväärtuslikuks varavastaseks süüteoks , seda loetakse privilegeeringuks . ehk tegelikult seal on jah , see põhimõte , et kui sul jäävad ikkagi noh , selliseks väikseks jäävad need summad , et noh , ongi need süüteod on nagu varavastased , omastamine , varastamine , kelmus , aga kui ta on ikkagi väheväärtuslik , siis ta priviligeeritakse väärteoks . noh , ja ma arvan , et noh , olemata nüüd otseselt kursis selle näiteks Repsi kaasusega , ma arvan , et seal algupäraselt võiski olla nagu see asi , et noh , kas ei tulnud täis näiteks need , kas see autosõidud , mis tehti seal , ei olnud nii väärtuslikud rahaliselt või võis noh , mingeid selliseid asjaolusid olla , mis võisid siis tegelikult viia selleni , et vaadati , okei , see tegelikult võib-olla hoopis on väärtegu , sest väheväärtuslik varavastane süütegu on väärtegu . ja noh , väärteost keegi vangi ei pane päris .
enamasti mitte , jah .
aga nüüd on üks nüanss veel , et millises ametipositsioonis see inimene ettevõttes on , et kui tegemist on näiteks ettevõtte juhiga , kes juhib ettevõtet ja vastutab siis selle ettevõtte eest ja tema võtab endale selle ettevõtte vara nii-öelda koju ja kasutab seda siis seal , versus olukord , kus seda näiteks teeb sekretär , eks ole , kes on siis tavaline töötaja , ei vastuta nagu otseselt ettevõtte käekäigu eest , et kas siin on ka mingi erinevus , et noh , Repsi on ju ettevõte , või siis antud juhul ministeeriumi juht , eks ole , et kui nüüd oleks mõni töötaja , näiteks sekretär , soovinud endale mingil põhjusel kohvimasinat koju , siis üldjuhul käib ju asi nii , et ta läheb juhi juurde , siis ettevõtte juhi , organisatsiooni juhi juurde , küsib luba . ja võib-olla see , kui see küsimus on põhjendatud , siis organisatsiooni juhil on voli anda talle selle luba , et jah , sa võid seda teha , et nüüd , kuidas no antud juhul juht ise , kelle käest siis tema oleks pidanud küsima , oletame , et tal oleks hädasti seda kohvimasinat seal kodus vaja , ma ei tea , mis iganes põhjusel , kuidas seda asja nagu korrektselt siis ajada tuleks ?
ma arvan , esimene asi tegelikult on noh , nüüd siin on see koht , kus juba võib natuke eristada , kus on nagu selline mingi ministeerium ja teine asi on äriühing . äriühingu puhul on sedasi , et kui sul on ettevõtte juhatuse liige , siis ta tegelikult iseendaga tehingute tegemiseks peab saama ikkagi osanike nõusoleku . et ja noh , ühel või teisel moel võib tegelikult olla see kohviaparaadi koju vedamine , võib-olla enda kasuks pööramine , ma ei tea , võib-olla see kuidagi tehingu tegemine . igatahes ma arvan ikkagi see , kui ta on saanud selle valduse niimoodi ja ta ise tegelikult peaks ka kontrollima seda , et keegi ettevõtte vara enda kasuks ei pööra , siis ta ei saa tegelikult teostada iseendale kontrolli , noh oletame , üks on see , et ta võtab jah , selle kohvimasina kaasa , teine on see , et ta noh , hakkab kühveldama endale siis pangakontolt raha välja saatma , eks , ilmselge , et ta , kuigi ta on selle ettevõtte juht , siis ta tegutseb ikkagi võlaosalite kahjuks , ta omastab seda raha ja nii edasi .
et tegelikult võib
aga mis puudutab nagu... nüüd EPS-i , ma tahaksin selle ära öelda , on nagu see , et siin on ka nagu oluline nüüd nagu vaadata seda , et noh , kas Reps on ministeeriumi juht ja mis võtmes , et ministeerium on ka kantsler ja asekantsler ja ka kantsleritel on teatud vastutused , eks , et kas nüüd on antud , pannud selle vara eest täpselt vastutama minister või tegelikult vastutab vara eest kantsler ja teostab järelevalvet selle üle , noh , see on juba omaette küsimus , et mis on tegelikult ministri roll selles olukorras , et ma arvan , see võib saada siin ka väga nagu huvitavaks küsimuseks , et sest noh , hästi palju räägitakse sellest , et noh , minister on justkui Vabariigi Valitsuse ja ministeeriumi vaheline selline lühenduslüli ja side , et mis tegelikult täpselt on ministri roll ja kas seal oli selline mingi teatud subordinatsioonisuhe , noh , subordinatsioon on siis see , eks , et keegi nagu allub kellelegi ja siis see üleval olev isik , hierarhias kõrgem olev isik nagu kuidagi nagu siis kasutab enda positsiooni ära selleks . et noh , see on ka omaette küsimus , kas seal oli selline subordinatsioonisuhe , millest johtuvalt siis nagu Reps kasutas ära selleks , et ta näiteks saaks endale ühte või teistsugust hüve .
nojah , siin võib veel ju edasi nagu spekuleerida , et kui peaminister näiteks avastab , et ühel ministeeriumil on üks kohvimasin üle , läheb näiteks , kõnnib Keskkonnaministeeriumisse , ütleb , et andke mulle see kohvimasin , et teil siin ei kasutata seda , et kas siis tal ei juletakse ära öelda , nagu mõnes mõttes on ju kõige suurem ülemus , eks ole , peaminister , riigijuht , et kas siis tal on nagu piisavalt volitusi , aga ma saan aru , et see üldpõhimõte
kuni hetkeni , millal tuleb uus peaminister ja tahab tagasi seda kohvimasinat .
Et ma saan aru , et see üldpõhimõte on see , et tegelikult vara on vara , et kas see on siis raha pangakontol või on see mingisugune vahend , mis on ostetud , et see on ettevõtte vara ja ettevõte peab hea seisma , et see vara oleks õigesti kasutatud ja olukorras , kus näiteks tuleb välja kuulutada pankrot või midagi sarnast , et siis võlausaldajate nõuded oleks ka tagatud , et see vara ei oleks kuskil ilma peal laiali või ära raisatud , et see on tegelikult nagu selle asja loogika , miks see niimoodi käib , et kas ma sain sellest õigesti aru ?
See tegelikult on see universaalne tõde küll , et noh , see iseenesest , see on tõesti huvitav nagu diskussiooni alge , et kuidas nüüd konkreetselt minister kuskil paigutub , aga noh , enamus inimesed ilmselt ei ole ministrid ja sellises kontekstis nagu mingit omastamist ka ei saa toime panna , ka väidetavalt mitte . Et tegelikult noh , põhimõtteliselt ükskõik kust midagi võtad , mis nagu otseselt sulle ei kuulu , aga mille üle , mida sa nagu noh , kasutada saad , et siis see omastamise koosseis võib nagu kõigil täis tulla , muidugi kõige aktuaalsem on ta tõenäoliselt nendel ühe mehe osaühingutel , kus see vara inimese ja ettevõtte vahel on niigi niisugune hästi hägune , et mis selle ettevõtte ja inimese oma on ja kus järelevalvet polegi , et
jah , see on nagu vaata , ma ennem ütlesin just , eks , et noh , peaks saama nagu mingiteks asjadeks võib-olla nagu osanike nõusoleku , siis aga kui sa ise oled ainu osanik , et ise nagu annad kõigile kõikide asjade nõusolekuid ja nii edasi , aga noh , ma arvan , seal võib tekkida juba see küsimus , et noh , see võlausaldajate kaitse osas siis , eks ole , et tegelikult on ju räägib ikkagi seadus ka sellest , et võlausaldajad saavad ka nõuda tegelikult ikkagi ettevõttele juhatuse poolt tekitatud kahju hüvitamist .
Et see tähendab näiteks seda , et seesama näide , et ma olen ühe mehe osaühing , ma ostan endale arvuti töö tegemiseks , aga siis mul on umbes kolmandik nädalast vaba aega , kus ma arvutit kasutan näiteks mängimiseks ja teen seda väga kirglikult , down clock'i nii-öelda , kulutan seda arvutit . Ja nüüd , kui tuleb välja kuulutada pankrot ja võlausaldajad on mul ukse taga ja mul ettevõtte vara on see 1000-eurone arvuti ja ma olen seda vara siis nii-öelda halvendanud sellega , et ma olen seda isiklikul otstarbel kasutanud ja võlausaldajad saavad seetõttu vähem raha tagasi , et see loogika on seal , eks ole .
Noh , ma ei tea , kas see nüüd päris kuritegu on nagu selles mõttes ,
jah , seda nagu , ütleme , ta on tegelikult päris huvitav koolikaaslus , ütleme päriselus reaalselt noh , vaevalt keegi suudab ära tõendada nüüd selle , et selle arvuti väärtus oluliselt halvenes sellega , et sa seda arvutimängu nüüd mängisid . ja noh , ega sa ju saad alati argumenteerida , et noh , asjad kuluvadki , aga
ja mõni hea kaitsja ütleks selle peale hoopis , et ei , et nende arvutimängude tõttu selle arvuti väärtus tõusis . et rohkem oli seal tarkvara ja nii edasi , et ma arvan , et eks siin tegelikult me jõuame ka nende asjade puhul väga paljugi sellesse , et noh , mis on selle organisatsiooni kultuur . et noh , ei tahaks väga tagasi minna jälle selle Repsi kaasuse juurde , aga noh , seal on ka , eks see , et kuidas siis tegelikult ministeeriumi varaga ümber käiti , mis oli praktika ? Samamoodi , kui näiteks ongi noh , sul ongi ettevõte , kus tegelikult tööandja tahabki olla oma töötajatele või noh , ongi , oleksid kokku lepitud , oleksid hästi mõistvad , saab erinevaid asju koju kaasa võtta , saab neid erinevat moodi kasutada , noh , ma arvan , et ka siin ruumis , et kõigil on tööarvutid , aga noh , kas keegi julgeb siin käsi südame peal öelda , et ei , tema arvutis ei ole mitte ühtegi asja , mis oleks täpselt nagu tööandja asi või mida ta kasutaks ainult nagu enda otstarbeks , enda huvides .
no tegelikult no,
mina võin öelda .
jah , no aga mõnedes näiteks pankades ja seal on väga ranged nõuded , tõesti , kus ei lubata ja ühtegi tarkvara jupikestki , eks ole ,
seal on turvanõuded .
täpselt , aga me jõuame , noh , et see ongi see küsimus selles kultuuris ja sellest nagu noh , milles oleks see tegelikult kokku lepitud ja kuidas asjad on välja kujunenud , et ikkagi noh , kui ju ka ma arvan , õiguse mõistmine ja kõik see peab olema ikkagi lähtuma nagu sellest normaalsest sotsiaalsest olukorrast , mis on , et me ei saa siin nagu minna ikka nagu liiga detailidesse
no,
ka minna .
no eriti praegu , kus on kodukontorid , eks ole , siis inimesed võtavad ju töövahendeid koju kaasa , mõned ettevõtted lubavad lisaks arvutile võtta kaasa ka tooli ja laua , eks ole , ja siis veel kõik sinna juurde kuuluvad veebikaamerad ja kõrvaklapid ja printerid ja noh , tegelikult ikkagi võib-olla tuhandete eurode väärtuses ettevõtte vara viiakse kodukontorisse , et inimene saaks seal tööd teha . Et noh , selles mõttes kas seda siis võib ka kuidagipidi pidada nagu selliseks aktsione- või noh , nii-öelda potentsiaalsete võlausaldajate
kuni hetkeni , millal tegelikult inimene nagu noh , reaalselt töötab seal , toodab seda lisandväärtust , tegelikult mitte , noh praktikas , kus need probleemid ju hakkavad , on siis , kui selle tööandjaga midagi halvasti läheb , ta enam ei tööta ühel või teisel põhjusel ettevõttes ja juhtumisi need kõrvaklapid , arvutid ja kõik asjad ära kaovad . Et noh , siis on juba töötaja vastutus , aga niikaua , kui ta teeb tööülesandeid kodus , noh vahepeal mängib mingit õnnetut arvutimängu , noh siin tegelikult ka mingeid probleeme reaalsuses ei teki , kui keegi just mingi väga suurt kiusu mingil põhjusel ei aja .
Siis on ühtelaadi olukordi veel , mida tegelikult võib-olla nüüd on vähem , aga mõned ajad tagasi just siin selle eelmise suure kriisi ajal tuli ette , kus ettevõttel hakkab minema halvasti ja tal jääb palgaraha puudu . Ja siis öeldakse ettevõttes , et noh , meil on , ma ei tea , laos mingisuguseid tootmisjääke või ja kui töötajad nii-öelda on sunnitud lahkuma , neile kompensatsiooni maksta ei suudeta , siis öeldakse , et aga võta sealt laost seda jääki , mis meil on , ma ei tea , mis iganes asju me siis parasjagu toodame , noh ma ei tea , oletame , raamatukirjastus , et võta , seal on üks kastitäis raamatuid , mis me just siin kirjastasime , aga pole jõudnud maha müüa või siin on , võta seesama tool kaasa või võta see oma arvuti kaasa ja siis lepime kokku , et sa lahkud ilma nõudjad esitamata , meie sulle kompensatsiooni ei maksa , aga noh , nii-öelda lähme sõpradena lahku . Et kuidas sellist olukorda nüüd käsitleda ?
Kuidas nüüd öeldagi , et esiteks nagu on ju tegelikult see , et kui ettevõte pankrotis veel ei ole , et või noh , kui ta on alles sinna suunda liikumas , siis ta on ise ju tegelikult vaba otsustama , milliseid kohustusi ta kellele täidab , mis järjekorras , milliseid võlgnevusi . Ja noh , eks seal nagu võibki noh , vaielda selle üle , et noh , et ta otsustas nüüd , et ta nagu täidab esmalt ära oma nagu võlgnevused töötajate ees . küll nagu on siin juba see asi nagu hoopis teistsugune , kui see ikka ettevõte noh , ikka noh , ta on ikka juba nii sellises majanduslikus olukorras , kus ta peaks välja kuulutama pankrotti . sest tegelikult sellises pankrotti olukorras siiski on ikkagi piiratud ka need tehingud , mida juhatus saab teha ja ei saa enam seda ettevõtte vara nagu nii vabalt käsutada . ma arvan , mis noh , tuleb kõne alla siin nüüd ükskõik kelle vastutuses . Ja ka nendes eelnevates asjades , mis me oleme käsitlenud , on üks hästi oluline asi kriminaalasjade puhul , see on subjektiivne koosseis . Et noh , ma ei tea , kui paljud inimesed seda teavad , et selleks , et panna toime kuritegu tegelikult , mis on siis karistusseaduse järgi karistatav , pead sa esmalt täitma selle kuriteo objektiivse koosseisu , see on nagu selline tegevuslik fakt . Et noh , näiteks objektiivne koosseis
noh , võtad asja ära lihtsalt .
Võtad asja ära näiteks , see on vargus , näiteks murrad selle valduse või noh , ma ei tea , ma lööd kedagi , eks ole , et see on objektiivne koosseis , see tegevus , ja siis on see subjektiivne koosseis , on see , seda nimetatakse tahtluseks . et sul tegelikult peab ka olema see noh , see kuri , paha tahe panna toime see kuritegu , noh ta võib olla siis nagu otsene tahtlus , võib olla kavatsetus , ta võib olla kaudne tahtlus . Kaudne tahtlus on see , et sa siis kuidagi möönad , et okei , ma ikkagi panen seda asja toime , selle kuriteo . noh , ja seejärel tulevad juba küsimused sellest , et noh , kas seal on mingid asjaolud , mis välistaksid seda , et see oleks kuritegu , noh näiteks kas ta on hädakaitse või nii edasi , või on , kas sa oled üldse süüdi inimene . Nüüd selles kontekstis , kui sellele töötajale antakse see vara kaasa , ma kahtlen , et töötaja suhtes saaks rääkida mingisugusest omastamisest või vargusest , millestki sellisest , esiteks tal on nagu see nõusolek antud , et mine võta see vara , teiseks noh , ma arvan , et seal ei ole täidetud seda kurja tahtlust omastada . Mm-hmm. Mis puudutab ka nagu nüüd siin nagu tööandja tegevust või selle firma tegevust , noh ma ütleks , et ka seal nagu seda noh , omastama ei pea alati enda kasuks . et sa võid omastada ka kolmanda isiku kasuks , kolmas isik võib saada selle vara , samamoodi kui kelmusega . Aga kas seal nagu on nüüd just nimelt selle tööandja nagu selleks kurjaks sisuks tahteks toime panna mingi omastamine või selline asi , noh see on see , ma pigem kahtleks selles . et pigem siin tulevad kõne alla nagu mingid sellised jutud , kus on juba võib-olla seal võlausaldajate kaitseks mingi kahjulike tehingute tegemine ja nii edasi , aga see on juba natuke teistsugune teema ja see enam nii ei ole sedasi väga karistusõiguslikult reguleeritud , et tegelikult oli väga pikka aega , oli Eesti karistusõiguses ka pankrotiavalduse esitamata jätmine , oli tegelikult karistatav , enam seda ei ole . Enam seda ei ole ja selles mõttes nagu neid kuritegusid noh , karistatavad tegusid on nagu vähemaks läinud , aga noh , samas peaks ütlema nii , et ka väga palju aktiivsemalt otsitakse sellistes olukordades neid asju , mis võivad vastata kuriteotunnustele , mis annavad võimaluse esitada nõuteid juhatuse liikmete vastu ja nii edasi .
jah , seoses selle sama näitega , kus nüüd töötajale antaksegi mingeid laojääke enam-vähem , et siin kehtib ka üldiselt see põhimõte. Noh, ma nõustun selles osas, tõenäoliselt siin mingit kuritegelikku tahtlust ei ole. Kunagi ma tean, et mõned pangad on isegi üritanud seda kuriteoks pöörata, kui inimene jätab laenu makse maksmata, noh, eelistades selle asemel enda kulutusi katta mingit moodi. Ja siis noh, üldiselt on ikkagi leitud seda ja Krimis kehtib ka mingit eranditega, et kui ikkagi seda õigussuhet saab mingil viisil siviilõiguslikult lahendada, et noh, inimene inimese vastu, lähme käime töövaidluskomissionis ära, arutame, kas oleks pidanud saama tellinguid või raha, et siis üldiselt nagu kriminaalmenetlus väga sellesse ei kipu sekkuma ka. On muidugi ääretult palju erandeid sellest, ja, sest täpselt, on see õiguse keeruline osa. Ja.
Aga noh, sa Gregor tegid siin väga huvitav asja välja, sest nii, et see, sa noh, viitasid siin selle pankadele ja kui me võtame, vaatame, neid asju tõesti, kus on siis ettevõttel tekinud see rahaline kiitsikus ja ta peab otsima neid vahendeid selleks, et maksta et palgad ära, maksta tarnijate midagi ära, ja ta läheb panka. Noh, mul ja küsib laenu. Ja tegelikult isegi ei pea tulema nagu mitte, noh, alati kohe hüppega esimese asjaga ette see küsimus, et mida su finantsolukord on, aga seda tegelikult tuleb üsna lihti ette. Küsitakse inimesed teva finantsolukorra kohta. Noh, näiteks mul endal krediitkaardi, uus krediitkaart tuli, eks selleks, et teda aktiveerida siin illuti, noh, ma pidin jälle pangas kinnitama, jah, et kõik minu poolt antud andmed, minu finantskohustuste ja varade kohta on õiget ja need asja, Ja samamoodi tegelikult küsitakse ka sellest ettevõttelt ju laenu võtmise käigus. Võtate siis käib laenu, arvelduslaenu, üks kõik minust laenu, küsitakse, et noh, palun esitage oma finantsandmed ja mis on teie kohustused ja varad ja need asja. Aga kui ta nüüd seal tegelikult eksib andmete esitamisega. Või tegelikult noh, on talle juba üsna ilmne, et ta ei suuda tegelikult seda laenu tagasi maksta. Ja võtab ikkagi selle laenu. Kas siis esitab ebaõiged andmed või mitte, see on juba omati küsimus, siis tegelikult see võiks, noh, minu nagu seda võidaks tänapäeval juba ikkagi käsitleda kelmusena, et sa võtad viit tegelikult selle panga eksitusse, sa varjad temast mingid olulise asjaolusid ja seetõttu pank teeb selle varakäsutuse, kannab selle raha välja ja saab kahju.
Sellega on jah, muidugi praktikas on jah see asi, et ega nendel vaestel uurijatel on ikka maru raske ära põhjendada seda, et see inimene, no seal on see kriitiline koht. See ei ole mitte lihtsalt see, et sa vaatad nüüd tagantjärgi, et näed, see inimene ei maksunud laenu tagasi, juuda juba algusest peale ei saanud seda maksta, vaid sa pead nüüd meie kohtupraktikas ära tõendama selle, et inimene juba laenu võttes, ta käis peas see vilgatus läbi, eks ole.
No ta teadis juba, et ma ei jõua seda tagasi maksta, eks ole, et ma võtan kohustuse, mida ma tegelikult niimoodi täite ei saa.
Just, aga siin seda piiri tõmmata nagu mingi naiivse optimismi ja kuritegeliku tahtluse vahel on tegelikult maru keeruline, et iseenesest põhimõte on õige, rakendus sellele on kohati küllalt keeruline.
Räägime siin olukorrast, kus äri muutub kriminaalseks väga dramaatiliselt öelduna, ehk et kui juhatuse liige või ettevõtte juht riskib siis kriminaalsüüdistusega midagi tehes või siis mitte tehes. Ja üks selline päris huvitav valdkond on see, kui tegelikult juhatuse liikmetel ettevõtte juhtidel on kohustus midagi ette võtta, kui ettevõtte finantsolukord läheb halvaks, et nad peavad kas esitama pankrotti avalduse või tõstma oma kapitali või mis iganes need sammud on, aga ideaaloludes võibolla on seda isegi lihtsam teha, kuigi kõik ettevõtjad on oma loomult optimistid ja alati usuvad, et asi laheneb ja olukord läheb paremas, aga kui me vaatame kogu seda situatsiooni nüüd nagu COVID-i kontekstis, kus on juba aasta aega sisuliselt kestnud täielik määramatus, noh, oletame, et sul on äri, mis on seni keskendunud vana linnas Tallinnas turistide teenindamisele ja nüüd sa siis kogu aeg ootad, et kuna need turistid tulevad, kas on piirangud, ei ole piiranguid, kas saad toetust, ei saa toetust, et tegelikult noh, nii-öelda et täitsa kindel olla võiks kohe pankrotti välja kuulutada, samas seda nagu ikkagi väga vähesed teinud, et enam ikka loodab, et äkki kuidagi hakkab minema.
Anna, ma peaks siin esimeteks ütlema see, et äri nüüd päris kriminaalseks ei muutu, et äri muutub kriminaalseks siis, kui sa hakkad suhkru asemel kokaiini müüma, et pigem siin on nagu see, et siis see, nagu see äri juhtimine või äri korraldamine kuidagi võtab sellised ebaseaduslikud pöörded ja sellise suuna. Et noh, kindlasti on see määramatus on õige asi, mida sa välja tõid. Ja see on üks selline, ma arvan, ettevõtlusega üldse väga palju kaas, noh, väga tihti kaasnev noh , asjaolu , see määramatus ja seetõttu väga raske nagu alati öelda ka jälle , kui me räägime sellest mingist subjektiivsest koosseisust , sellest , et noh , kui teadlikult keegi kellegi paha tegi , eriti sellises raskes majanduslikus olukorras , noh , see on kindlasti omaette küsimus . nüüd pankrotti väljakuulutamine , seda , mis me juba enne ka mainisime , pankrotti väljakuulutamata jätmine ei ole kuritegu , on juba aastaid . Küll nüüd on aga jällegi see , eks , et kui juhat- , noh , ettevõtte juhatuse liikmel on tegelikult kohustus välja kuulut- , noh , esitada ettevõtte kohta pankrotiavaldus . Eraisikul ei ole seda kohustust , aga ettevõtte või äriühingu või ka mittetulundusühingu juht , juriidilise juht , peab ikkagi vajadusel siis selle pankrotiavalduse esitama ja noh , tegelikult miks ka see mõte seal nagu seaduses sees on , et miks see pankrotiavaldus tuleb esitada , on selleks , et tegelikult kaitsta turuosalisi , teisi turuosalisi , et kõrvaldada turult mitte toimivad ettevõtted , et hoida ära see , et sa ei teeks äri , sina kui näiteks toimiv äriühing , ei teeks äri ettevõttega , kes tegelikult ei suuda oma kohustusi täita , mistõttu tekib omakorda kahju sulle ja siis läheb selline nagu kaardimajakene nagu levima , eks , et sulle tekib kahju , siis sina omakorda pead kellegi teisele kahju tekitama ja nii edasi . et seda ahelat ära lõigata , selleks on tegelikult see pankrotiavalduse esitamise kohustus seal olemas ja täna on nagu see olukord jah , et kui juhatus liiga õigeks seda pankrotiavaldust ei esita , siis ta peab arvestama sellega , et tulevad pankrotiseadusliku paragrahv 30 , kui ma õigesti mäletan , võidakse temalt siis hiljem nõuda selle pankrotimenetluse kulude katmist . Aga iseenesest kuritegu enam see avalduse esitamata jätmine ei ole . küll nüüd tekib siin see teine küsimus sellest , et noh , need tehingud , mis tegelikult tehakse sellisel noh , ma ütleks siis õljumisalal või olukorras , kus tegelikult sa juba tunned , et sa oled pankrotis , noh , ma ei tea , äkki Gregor oskab siin midagi , noh , mingeid selliseid tehinguid välja tuua , no ma ütlen , noh , sa tõid või Hando , sa rääkisid sellest , tõid näiteks need vanalinnas tegutsevad ärid , no ütleme nii , et see on üks restoran , kes meil praegu nüüd kehtivad siin igasugused piirangud , restoranid võivad vist kella 6 ainult lahti olla , aga tellib liha sisse sellises koguses , et noh , see on hästi ebavõistlik , eks , ta ei suuda seda maha müüa kellelegi ja ta ei suuda sellest tasuda ka , eks , noh , minu hinnangul tekiks siin jälle küsimus sellest , et kas tegu on kelmusega ?
no see restoran ilmselt tellib liha lootuses , et tal tuleb palju kliente ja tal õnnestub see maha müüa , eks ole . nüüd kui ta näeb , et see senised kogused on olnud näiteks tasemel X ja nüüd ta äkki ühel päeval tellib X pluss 5, siis
jah , aga mis on see , mis annab sulle täna nagu selle eelduse , et võtta telli X pluss 5 , me räägime tänasest olukorrast .
nojah , ma võib-olla nagu mõtlen niimoodi näiteks , et ma teen mingi väga hea sooduspakkumise ja siis loodan , et see töötab ja inimesed tulevad .
See mõte , kui seda ilmselt tagasi jõuda , ongi siis see , et kust lõpeb see
optimism nagu advokaat juba
ei , aga jumal ausalt , et kus kohas lõpeb see optimism ära , eks ole , ja kus algab nagu see , et okei , ma juba selgelt tean , et see ei vii mitte kuskile .
Miks ma peaks seda niisama nagu pahatahtlikult tegema , et ma lihtsalt ostan endale riknema liha kuskile külmikusse .
enamasti võid... see utiliseeritakse kellelegi mugavalt ära , on see loogika liha puhul , aga
no näiteks jah , et mul on suur koer kodus , aga näiteks kui ma tõesti loodan noh , teha sooduskampaania , aga see ebaõnnestub , et noh , siis
see oli ma arvan , et see isegi ei ole päris nagu selline kuritegu , pigem on nagu see , et kui sa nagu teadlik oled sellest , et tegelikult sa ei suuda kohustusi täita . sest ega see , et kui sa seda liha tegelikult tellid sisse , see ei ole omaette kuritegu . kuritegu on see , et kui sa ostad selle liha , teades , et tegelikult sa ei suuda selle tarnijale neid asju ära maksta .
ja siin oluline on just täpsustada ka seda , Lauri ennist ka rääkis , sest see subjektiivne koosseis , see teadmine nagu enamus inimestele tekitab sellise tunde , et noh , ma mingi väga selgelt saan aru , mis toimub , aga tegelikult kriminaalis ikkagi teadmiseks peetakse ka juba seda , kui noh , sa nii-öelda juriidilises keeles möönad millegi toimumist , et sul kuskil nagu tagakuklas on vähemalt see kahtluse vari , et aga äkki ma ei suuda .
aga toome teise näite , et mul on vanalinnas tegutsev mingi äri ja ma ei suuda renti maksta ja ma rendileandjale muudkui luban , ütlen , et küll ma maksan , kui asi paremaks läheb , aga samal ajal juba aasta aega ei lähe paremaks , et ma olen juba talle , ma ei tea , pool aastat võlgu ja ikka tegutsen edasi , lootuses , et äkki nüüd homme läheb jälle asi käima , tegelikult ei lähe , et mis see siis on ?
Siin ma mingit kelmust isegi ei näe , et sa tegelikult , see rendileandja on ju , saab adekvaatse info , mul on rahalised seisud , mul on küll
loodus . Vara käsutus puudub siin selles mõttes .
no see ka , eks ole , aga mõtleme juba see , mingit kelmusalgetki ei ole sellises ütluses .
Tegelikult võib olla , selles võtmes ta võib olla , et kui sa ikkagi tead , et sa siit asjast välja ei tule , okei , sa loodad , aga sa siis tead , et välja ei tule ja tegelikult sulle ikkagi antakse edasi kasutada seda vara . sa saad mingit asja edasi kasutada , teades , et tegelikult sa sellest kunagi maksta ei suuda . aga noh , jällegi siin taandubki täpselt küsimus selle asja peale , nagu Hando noh , mainis jälle see , või ütles , et see lootus , et ma loodan , et noh , küll läheb paremaks ja ega tegelikult ju igasugune äritegevus rajaneb lootusele , mingil riskil . Igasugune majanduslik tegevus üldse rajaneb riskil , et isegi kui noh , ma võtaksin , müüksin siin , mul üks pastakas siin käes , Äripäeva pastakas , müüksin praegu Handole selle pastaka , siis on tegelikult niimoodi , et me lepime Handoga siin kokku saates , et noh , okei, mina annan sulle selle pastaka , Hando annab mulle 10 eurot , siis tegelikult miks me selle asja teeme , selle äritehingu teeme , see põhjab selle minu lootusele , et kui ma olen talle see pastak üle andnud , siis Hando lõpuks kannab mulle ka raha . et noh , mingisugune lootus ja usaldus igasuguses majandustegevuses tegelikult on olemas ja muidu ei saakski noh , äri , noh , tehingud üldse toimuda , kui igasuguste tehingute tegemine toimuks nii-öelda ainult sellises raudkindlas keskkonnas , et üheaegselt hoitakse kinni rahast ja pastakast . Et päris nii-öelda ka majandus toimida ei saaks ja noh , see võikski olla tegelikult siin see argument , et kuhu maani noh , võib nagu siis see nagu ettevõtja nagu tegelikult loota , et ta peaks enda jaoks ikkagi tegema nagu suutma piiritleda . ja ma arvan , et meie õiguspraktikas peaks ka suudetama piiritleda tegelikult seda , et kuhu maani oli mingisuguse riski võtmine , mingisuguse lubaduse andmine mõistlik , usutav . aga noh , seda on väga raske noh , hinnata ja analüüsida , sinna võib teha igasuguseid selliseid majanduslikke mudeleid ja asju , aga noh , see jällegi nii , et noh , kes oskab seda ise öelda , kuidas mis see lootus oleks olnud selle äris ?
Võitjate üle kohut ei mõisteta , aga kui vaadata selliseid , kas või lugeda kirjandusest suuri äriedulugusid , ma ei tea , kas või Amazoni või mõnda muud sarnast , mis täna on suur ettevõte , siis seal ajaloos on ikka selliseid olukordi , kus tegelikult oleks võinud selle juhi vangi panna päris mitu , selles mõttes , et need riskid , mis nad on võtnud ja selles mõttes väga hullumeelsed sammud , aga tänu sellele , et ta neid on teinud , on ta siis ka nii suureks ja oluliseks ettevõtteks muutunud , et noh , tegelikult ega see risk ja loodetav tulu ju on omavahel seotud , eks ole .
ega vähesed edukad ettevõtted satuvad kriminaaluurimise alla sellel samal põhjusel , et noh , tagantjärgi ju kõik laabus , kõik võlausaldajad on õnnelikud , kõik on hästi , et probleemid tekivadki siis , kui see asi vilja ei kanna ja neid näiteid on ka , kus inimesed võtavad hullumeelseid riske ja on üldse vangis lõpetanud . aga mulle , korra tulles tagasi , mulle meeldis see Lauri näide sellest Äripäeva pastaka võtmisest ja kellelegi müümisest , sest see natuke haakub meie selle esialgse teemaga , millest me rääkisime , et seda tehes , kui ta nüüd hakkab kellelegi seda müüma , seda Äripäeva pastakat , on ta juhtumisi toime pannud ka väärteo või tõsi , kui ta neid veel tervenisti 200 umbes maha müüks , võib-olla isegi kuriteo , eelduses , et selle pastaka väärtus on midagi sinna ühe kanti.
Võib-olla kuivõrd Hando teab , et tegevus on varastatud pastakaga , siis see , et ta selle vastu võtab , on omaette veel kuriteoga omandatud vara hoidmine . et see on karistusseadustiku paragrahv 202 järgi kuritegu .
Kellelgi ei ole siin pääsu .
ei , meie oleme juba lõksus .
ja tõenäoliselt oli siin Gregori üldse kihutas meid sellele kuriteole , et või temalt me saime sellist vaimset kaasabi ja tule sellele .
kuriteost ma ei teatanud igatahes .
No õnneks esimene astme kuriteost peab teatama . aga selles mõttes jah , ega tihti lugu , noh , ma arvan , me oleme natuke jõudnud ka siia selline välja , et noh , et andke mulle inimene , ma leian talle kuriteo , andke mulle ettevõtlusvorm või mingi ettevõtlustegevus , noh , et võib leida ka sinna alati mingi kuriteo , kui väga tahta midagi kokku luuletada , et võib-olla see noh , ma ei ütleks , et see nüüd päris see , kus ettevõtjad tihtilugu ütlevad , et noh , et ei ole võimalik teha ühtegi midagi teha , ilma et see oleks kurjategija , aga noh , neid kvalifikatsioone , neid tegevusi võivad nagu nii palju laiendada , et see võib tõesti hirmu tekitada ja noh , ma arvan , siit me võime täiesti vabalt jõuda näiteks isegi sellise nagu paragrahvini , mis on olemas karistusseadustikus, paragrahv 281, mis räägib ebaõigete andmete esitamisest. Siis on registripidajale, kohtutäiturile, notarile ja nii edasi. Sisuliselt on tegelikult siis sellise sättega, et kui, noh, ma läheks tegelikult isegi nii kaugele välja, et kui ettevõtte esitab teadlikult, vettevõtte juhtiselt teadlikult majandusaasta aruande, kus on noh, mingid numbrid teadlikult valed. Ei mängi rolli, kas see number on vale 20 eurot või 20 000 eurot. Siis võib see olla kuritegu, millest on juba ette nähtud kui üheaastane vangistus. Et
aga kes süüdi on, kas raamatupidaja või ettevõtte?
Ei, süüdi on ikkagi see ettevõtte, juhanduse liigi ettevõtte. Et noh, siin on nagu oluline see, et ettevõtte, selleks, et ettevõtte saaks süüdi olla milleski ise, firma, peab sellest kuriteost või väärteost teadma ka selle ettevõtte juhatuse liige. et sellest , et töötajant teab , sellest ei piisa , see , see juhatuse
liit piisab ka juhtivtöötaja ,
et see ei pea alati juhatuse liit olema . jah , täpselt nõus , okei , sellega ma olen päri . Aga raamatupidaja võis teha seal ka mingi väikse vea , aga noh , noh jällegi nüüd tekib küsimus sellest , et kas see juhatuse liige sel hetkel , kui ta esitas selle majandusaasta aruande , mis oli ebaõige , kas ta teadis , et see on vale või mitte . Aga kui ta ikkagi teadis , et ah , mul siin raamatupidaja ütles , et noh , see on see 20 euroga mingi asi paigast ära , noh , esitan ikka ära , keegi seda uurima ei hakka . Siis iseenesest on vaja minna asjaga nii kaugele öelda , et jah , et esitanud teadlikult ebaõigeid andmeid äriregistri pidajale , äriregistrile ja sellega toimunud kuriteo . Et noh , õnneks meil väga palju tegelikult selliseid , minu teada selliseid noh , lahendeid ei ole .
väga mitte , jah .
ei ole , aga noh , sellele tuleb ka näiteks tähelepanu pöörata tänavast nimelt jällegi see , et kui tuleb esitada andmeid selle kohta , kes on ettevõttel tegelikult kasusaajad , kes on ettevõtte osanikud ja nii edasi , sellele tuleb tähelepanu pöörata , et on olemas järjekordselt üks selline säte , mis võib väga lihtsasti , võib olla kasutatav selleks , et öelda , et näete , te olete toimunud mingi kuriteo . ja noh , paraku tuleb ka öelda seda , et ei saa mööda minna sellest , et mingeid kuriteo kvalifikatsioone , võimalikke kvalifikatsioone kasutatakse ka selleks , et jõuda siis uurija poolt menetluslikult mingisuguse noh , teise tulemuseni . ehk tegelikult väga lihtne on menetlejale minna ja öelda siis tulevasele süüdistatavale või kahtlustatavale , et noh , et kuule , et kas sa räägid seda või teist või kolmandat , noh kas sa , või kas sa oled nõus selle kokkuleppega või tolle kokkuleppega , et kui sa nõus ei ole , noh , et noh , selle kuriteo sa oled ikka toime pannud siin , et selle ebaõigete andmete esitamise sa oled ikka kuskilt otsast toime pannud ja sellega me saame ikkagi sulle nagu noh , täie rauaga sisse sõita ja seal noh , kuna see kvalifikatsioon on iseenesest nagu noh , tegelikult hästi nagu lihtne ja noh , võib kohalduda ükskõik mis olukorda , siis noh , inimesel ei jäägi midagi muud üle , kui nõustuda sellega , ma arvan .
no samas praktikas , tulles nüüd selle andmete esitamise juurde tagasi , siis ettevõtte juht ju ei suuda üle käia sellest informatsioonist , mis tal finantsosakond või raamatupidaja kokku paneb , et ta ikkagi paratamatult peab ju usaldama raamatupidajat selles ja noh , olukorras , kus on veel ka audiitor mängus , siis tegelikult ju noh , mingil määral vähemalt tunnetuslikult ettevõtte juht mõtleb , et kui see on ka veel audiitori kontrolli läbinud , et siis see peaks nagu
kui ikkagi ettevõte noh , juht suudab ära näidata selle , et ta on ikkagi väga hoolsalt käitunud igatpidi , no
ja siis ta ei teadnud seda , et mingi asi oli pahasti .
jah , see teadlikkus ongi kõige olulisem ja sageli üldse noh , advokaadi ja audiitori kellegagi suhtlemine on nagu päris selline noh , leevendav asjaolu või vastutus suisa välistav , et sa oled justkui nagu kõik teinud , et uurida välja , kas su tegevus on seaduslik . aga kogu see jutt , mida tegelikult Lauri rääkis , on natuke üldse see põhjus ka , miks ega mõnikord ka ettevõtte juhtidel noh , inimesed kohati ei armasta ka nagu advokaatidega just konsulteerida sellist due diligence osa sellel samal põhjusel , et see tegelikult ikka suht ärevust tekitab võib-olla , kuuldes , kui kergesti ja kui palju neid kuritegusid on võimalik tulema , kui vaid nagu tahta otsida .
aga neid samas kohtupraktikas ju väga palju ei ole , et tegelikult need seaduses ette tulevaid võimalusi on
rohkem ,
ohte on hästi palju , aga praktikas ei meenu siiski selliseid väga nagu
täna ei ole , täna ei ole .
juksekarva lõhki ajamisi , eks
meil, ole . ütleme , menetlejad on tegelikult selles osas ka hästi mõistlikud , et noh , ilmselgelt selle 20 euro pärast siin kedagi väänama ei minda , aga no oht vaieldamatult on see , et noh , kui on tööriist olemas , noh , kunagi võib keegi tulla ja hakata seda kasutama , avastada , et oh , töötab hästi , et neid näiteid on palju , kus luuakse võib-olla mingi ebamäärane , vähe kasutatud seadusesäte , millest kunagi keegi leiab väga hea rakenduse ja sellest saab norm nii-öelda , et
ja noh , ma ütleks , et tegelikult ega siin ongi see , et ega üks ettevõtja esitab tegelikult ikka väga palju andmeid registripidajatele ja nii edasi , et see on noh , ma ütleks , et tegelikult siin ei ole isegi mitte probleem küsimus selles , kuivõrd väga sellist sätet rakendatakse . vaid see , et meil tegelikult selline säte on üldse nagu olemas , et mis võib nagu hirmu tekitada , et see on minu jaoks juba probleem ja tegelikult sellele tuleks nagu noh , siiralt otsa vaadata , sest noh , ta avab ukse sellele , et on olemas nagu mingisugune säte , mida väga lihtne kellegagi omistada , kellegagi süüks panna , ja see inimene tegelikult või see ettevõtja peab elama mingis teatud hirmus , eks , et noh , et see noh , ma loodan , et nüüd selle tulemusel ei ole nüüd niimoodi , et nüüd hakkaksid majandusvastu aruanded enam siin ei esitata või nad hakkavad hirmsasti viibima , venima . aga kindlasti ma paneksin südamele kõikidele ettevõtjatele , et jah , et kui te esitate ikkagi majandusvastu aruannet , siis ikkagi veenduge tegelikult selles , et esitate seal õigeid asju , kui te esitate äriregistrile , esitate mingeid andmeid , siis esitage ikkagi neid asju , millest te olete veendunud , et see õige või mille puhul noh , teil ei ole teadmist , et see oleks kuidagi vale , sest vastasel juhul on väga lihtne öelda , et ta toimub mingi kuriteo , aga noh , ma nõustun siin Gregoriga selles mõttes , et ma usun , et ei ole mingit sellist noh , suurt venda , kes kuskil nüüd vaataks kogu aeg , et ega keegi ei pane toime seda kuritegu , tihtilugu just nüüd selliste asja , sellise kuriteoni või sellesama sätteni jõutakse mingi teistsuguse kriminaalmenetluse käigus , noh näiteks soodustuskelmus . Soodustuskelmus on selline hästi sagedasti juhtunud asi , kus üritatakse siis mingit Euroopa Liidu toetusraha , näiteks on üritatud välja petta , esitada selleks kas siis PRIA-le või kellegi teisele mingeid ebaõigeid andmeid . Ja siis tuleb jälle see , et noh , et sellele eelnevalt või seejärel või selle käigus kuidagi noh , võltsitakse mingeid andmeid , dokumente , neid kajastatakse majandusaasta aruannetes , ja nii edasi ja sedasi viiakse tegelikult see majandusaasta aruanne nagu noh , ebaõigesse seisu , kas see bilanss seal enam ei ole päris aus või nii edasi . Ja see ongi see , et isegi kui sa nagu suudaksid nagu ära noh , tõendada selle , et okei , et näiteks sa siin seda soodustuskelmust nagu toime ei pannud , mingit Euroopa Liidu raha välja kuskilt välja ei petnud , sellest näiteks pääsed ära , aga jääb ikkagi päevakorrale see küsimus , et aga kas sa esitasid selle tegevuse käigus registripidajale ebaõigeid andmeid , siis on jällegi selline kvalifikatsioon , millest on väga raske pääseda , kui midagi muud on noh , toimunud , et seetõttu ikkagi see noh , meil vajaks karistusseadustik just nimelt selliste asjade puhul natukene tõsisemat tähelepanu , ma ütleks nii ettevõtjate enda poolt kui tegelikult ka seaduslooja poolt , sest miks täna see on kuritegu , noh , ma arvan , see on natuke liiga karm käsitlus . Sest seal samas kõrval näiteks on selline paragrahv 280 nagu valeandmete esitamine . Ehk kui te esitate noh , ma ei tea , kellelegi , ma ei tea , kas nüüd päris politsei läheb sinna alla , esitate mingile avaliku haldusorganile enda ebaõige nime , noh siis see on juba väärtegu . aga kui esitate registripidajale komakohaga eksiva majandusaasta aruande , siis see võib olla juba kuritegu , see ei ole proportsioonis .
Kas rahapesuga seonduvad asjad on ka risk , sest noh , see on teema väga tugevalt üleval ja ilmselt kõik või väga paljud ettevõtjad on kokku puutunud sellega , et mingi panga ülekanne ei lähe läbi , kuna seal on midagi kahtlast ja siis pank küsib andmeid juurde ja mõnedel on teatud välispartneriga asjaajamine üldse võimatuks muutunud ja ei saagi Eesti pankades teha näiteks Venemaale ülekandeid või mõnesse muusse väljaspool Euroopa Liitu asuvasse riiki , et kui suur siin nüüd ettevõtte juhatuse liikme vastutus on , et veenduda ikkagi selles vastaspoole nii-öelda õigsuses , et see know your customer printsiip on nüüd päris laialt hakanud levima , et kas siin on ka mingisuguseid riske ettevõtjatele ?
noh , siin esmalt tuleb ju eristada seda tegelikult , et kes on siis rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse osas kohustatud isikuteks ja kes peavad ette näha ka mingid , kelle peavad olema mingid teatud regulatsioonid , teatud protseduurid , mida jälgida . noh , tegelikult ka meie näiteks advokaadibüroo peab alluma nendele nõuetele , mis sealt tulevad , kui me noh , näiteks hoitakse kas kliendi vara või nii edasi . Et sealt tuleb nagu nõudeid , aga no ma arvan , et nüüd päris tavaettevõtetel ma praegu ei kujuta küll ette sedasi , et noh , siin kuskil oleks mingi tööriistakauplus niisama või kes peaks ilmselt rahapesuga nagu kokku puutuma .
ei , ma mõtlen , et kui ma teen näiteks Venemaal mingisugusele ettevõttele ülekande ja ta osutab mulle päris teenust ka , eks ole , aga samal ajal see ettevõte on kuidagimoodi seotud kas terrorismi või rahapesuga ja see on
ma arvan , et see nagu päris ei tekita probleeme , et esiteks ma tahaks seda öelda , et pigem nagu on Eesti pankade poolt mitte probleem see , et sa tahad kanda Eestist Venemaale raha , vaid see , kui sa tahad Venemaalt tuleb raha sulle , siis Eesti Pank selle peale ütleb sulle , et teile tuleb suur raha Venemaalt , et me ei tahaks seda vastu võtta . Et see võib see oht olla .
Aga endal praktika peale mõtlen , noh üldiselt tõesti , Lauri ütles õigesti , et ega sa ettevõtjana pead ikka päris palju pingutama , et seda rahapesu toime panna ja ma mõtlen , noh , see üldine mudel , kuidas keegi nüüd kohtu alla satub , ei ole kindlasti mitte see , et mul käisid Ukrainast keegi töötamas , ma maksin neile raha ja ka selgus , et nende raha omakorda tuli kuskilt veidetud allikast . Aga noh , rahapesuga muidugi selles osas tuleb ettevaatlik olla , millega , noh , see ei ole nii väga kriminaalkontekstis , aga ettevõtjana ikkagi , et ega need kelmid , kes enamasti raha , noh , kuidas kõige klassikalisemalt raha pestakse , on tavaliselt see , juba mõnda aega tagasi on sul kuskile süsteemi või koostööpartneri süsteemi sisse murtud, on jälgitud andmeid, vaadatud, millal arved tulevad, noh, regulaarselt, enamasti stabiilsetelt koostööpartneritelt. Mingil hetkel siis saadetakse sellele samale koostööpartnerile võltsitud arve või sulle endale muudetud rekvisiitidega, just kui nimi on õige, kõik logod, asjad on õiged, pidi tulema ka sellel ajal ja siis sa kannadki selle kogemata välja või kantakse, kannab keegi koostööpartner selle kogemata välja. No siis ta läheb tavaliselt mingitele hunnikutesse ettevõtetesse läheb üle maailma ja jookseb laiali ja iga kord natukene väheneb, kuni keegi võtab ta pangaautomaadist välja. Või noh, see on see klassikaline mudel. Aga sinna nagu ei mahu tõesti väga tihti nüüd see Eesti ettevõtja, kellele see raha laekub.
Aga nüüd on meil saateaeg läbi ja tänan väga põneva vestluse eest. Stuudios olid Lindebergi advokaadibüroo advokaadid Lauri Talumäe ja Gregori Palm. Ja saadet juhtis Ando Sinisalu. Aitäh kõigile kuulajatele.
Aitäh.
Lindebergi õigusraadio. Äripäeva raadio.